Gepleyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021 ýylyň 15-nji iýuny hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda owa häkimetleri hasyl ýygnadan bugdaý meýdanlarynda galan samanyň ýakylmagyny talap ederler. Ýaşlaryň harby gullyk borcy, tutuş maşgalalary, garyplyk atalýary we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 15-nji iýunda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen bilen Söwda howanyň ütkemegi we Orsetlen Hitaýyň gitdigiçe tutan ýerli pozisiýalarynyň öňünde bütewi front döretmek barada gepleşikler geçirýär. Eki tarapyň hem Birleşen Ştatlaryň ozalky prezidenti Donald Trumpyň dolandyryşy astyndaky dartgynly ýyllardan soň transatlantik gatnaşyklarynyň täzeden başlanmagyna tagalla etmegine garaşylýar. Taraplar bir näçe Söwda dawatyny aradan ayırmağı sinan şiarlar şolsağında 17 yıl devam eden Airbus ve Boeing uçurlarının üstündeki dawatyna ter ederler deyilip karşılayar. Her taraf karşıdaşını içerki uçur öndürcülörüne bir kanun subsidiye vermekte ayıplayar. Diplomatik çeşmelerin haberine göre gelecek ayda şertname bağlaşılır. Hatkin mesele 2018 yılda Trump'ın Avrupa ve Beylaki yakın hizmettaşlarına polota 25% ve alüminiye 10% salgıt giyrizmegine degişli. Biden 16-njy ýylda Putin bilen Ženevada boljak duşuşundan ozal ortada garşy alynyp barýan tagallalary üçin Ýewropanyň goldawyny almak isleýär. 27 ýurtdan ibarat blok Ýewropa bileleşiginiň iň uly tebigi gaz üpçünçüsi bolan Iranyň ýadro şertnamasy we Siriýadaky hem Liwiýadaky konfliktler ýaly halkara meselelerde möhüm rol oýnaýan Ortada çemeleşmek meselesinde bölünýär. Kremlin kömekçisi Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenin 16-njy iýunda Ženevada geçiriljek sammitde anyk şertnamalaryň baglaşylmagynyň ehtimal däldigini hem duşuň henidem peýdaly boljakdygyny aýtdy. 14-nji iýunda Brüsselde geçirilen metbuat ýygnagynda Biden Putin bilen 16-njy iýunda geçiriljek sammitiň gün tertibiniň aýra tenlikleri barada berilen soraga jogap berip, sammitiň näme derejede üstünlükli boljakdygyny ketgitlemekden ýa-da baha bermekden saklandy. Biden Putin bilen ulaşyk uğurlaryny gözleýänligini şol bir wagtyň özünde de Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna hem onuň ýaranlaryna garşy dowam edýän agressiýa garşy duýduruş berjekdigini bildirdi. İki taraplyň gatnaşyklaryň soňky ýyllarda iň pes derejä ýeten wagtynda Biden prezident bolanyndan beri Putin bilen ilkinji gezekde uşşar. Putin'in daşarı siyasat önçü genişçisi Yuri Ushakov'un 15. yunda jurnalistlere aitmağına göre, gepleşiklerin gün tertibi 14. yunda Aktam'ın milli hopsuluk genişçisi Jake Sullivan bilen telefon arkalı geçirilen gepleşiginde tasdiklanıptır Ushakov'un pikiri çekiyordun. Türmelerinde oturan Amerikan ve Rus rayatlarının ıkpalı hem sametin gün tertibinde gozgalar. Türkmenistan'da yürüydü mektepler ve gimnaziyalar tölögüle edildi. Bu arada kararsız Türkmen News neşri 9-cı yunda çav edilen bilim baradaki tiyade kanuna salgılanıp haber verdi. Tiyade kanunun 39-cı maddasında okucaylarının mali çeşmeleri, devlet büdjetinin serişteleri ve oku için tölög deyilip bölünyer. Köyünün kanunda bilim edaralarını malileştirmek 30-cı madde esasında kadalaştırılıyor de yöne devlet bilim edaralarını malileştirmenin çeşmeleri gönden gönü agdalmandı. Bilim edaralarına törlögli hizmetleri bermek we milletin maddi goşan serişdelerini goşmaça toplamak ruhsat berildi. Şeýle hem täze kanunda Türkmenistanyň raýatlarynyň diňe döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän universitetlerde muht ýokary bilim alyp biljekdigi habar berilýär. Şol biraktyň özünde de gararsyz neşriň belleşýär ýaly universitetler indi öz-özüni maliýeleşdirmek tertibine geçýärler. Serbiýanyň we Kosowanyň ýolbaşçylary gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmak maksady bilen 15-nji iýunda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň araçylygyndaky gepleşiklerini täzeden başlaýarlar. Iki Balkan goňşusy 1998-99-njy ýyllardaky Kosowa söwüşlerinden 20 ýyldan gowrak wagt bäri gatnaşyklary dartgynly saklaýan jedelleri çözmäge gönükdirilen 10 ýyl dowam edýän gepleşikleriniň çäginde soňky ýedek geçen ýylda uşupdy. 15-nji iýunda geçiriljek gepleşikler Kosowanyň premier-ministri Çepçe reformaçy Albin Kurtiniň fevral aýynda parlament saýlawlarynda Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić bilen gepleşiklerde täze ädim ädçekdigini wada berip, möhüm ýeňiş gazanmagyndan soň ilkinji duşuk bolar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.